Broers en susters, ons is besig met ons 40 dae reeks en ons is al by deel 4 en môre begin ons met of môre trek ons al by dag 20, so môre is ons al by die helfte. Nou is daar, ek het net nou vergeet om te sê, daar so is volgende week is daar so 'n bietjie 'n intermissie vir ons 40 dae voordat ons al ons moet by mekaar skraap om Kingdom of Heaven te kyk en die Pinksterreeks aan te durf, want volgende week het ons 'n spesiale gas by ons, Dr. Dani Ikerman. Hy is van is 'n predikant in ons ring van Nylstroom, maar hy is ook 'n groot kop daar by die Bybelgenootskap, en hy kom volgende week vir ons bietjie vertel waarmee die Bybelgenootskap tans besig is. So moet dit asseblief nie misloop nie, dit gaan in elk geval ook so aansluit by ons 40 dae denke oor die koninkryk, en gaan dit dalk ons help om so 'n bietjie te dink oor op watter manier ons in die praktyk kan deel wees, kan deelneem aan die uitbou en die verspreiding van die koninkryk, wanneer ons bietjie gesels oor Bybelverspreiding. So, môre dan begin ons die tweede helfte in van ons 40 dae, en ons werk om so na Pinkster toe. Goed, maar ons het die eerste keer het ons, toe ons by mekaar was oor rondom die 40 dae, het ons gepraat oor die feit dat ons perspektief moet verander, nee, dat ons perspektief moet reg wees, sodat ons kan vanuit die regte perspektief die wêreld kan beskou en dan kan sien, maar watter kant is dan nou eintlik bo. En het ons vir mekaar gesê dat dit gaan dan op die ouene daaroor dat dit oor die koninkryk gaan. Dit gaan daaroor dat ons die koninkryk van die hemel moet raak sien en dat ons ons perspektief moet instel volgens die koninkryk. En om dit te kan regkry, moet ons weet, maar wie is die koning van daardie koninkryk? As ons ons koninkryksperspektief wil instel, moet ons weet wie is bo in hierdie koninkryk. En dit is natuurlik Jesus. En so het ons gesien hoe dat Matteus mooi aangedui het, hoe dat Jesus die regte koning is, al sy pedigree so opgelyn en gesien hy is die regte koning, maar hy is nie net die regte koning nie, hy het ook die regte mag. En dit is hy die een wat al die mag het, oor sonde, oor die dood, oor natuur, oor siekte, oor die demoniese magte. Dit is hy wat ons ook uitnooi om na hom toe te kom. En hy is die een wat vir ons rus gee. Toe het ons laas week gepraat oor die boonstes is die geseëndes, en eintlik moet die prentjie andersom wees, die volgende skyfie, die geseëndes is die boonstes, en het ons so bietjie die saligsprekinge bietjie van nader beskou, en agtergekom dat om geseënd te wees in die koninkryk van die hemel is anders as dit wat die wêreld vir ons wil, 'n prentjie van teken van hoe dit lyk om geseënd te wees. En ons het agtergekom met wie dit is wat die Here Jesus praat wanneer hy die koninkryk van die hemel aankondig, wanneer hy sy bergrede begin, praat hy met die siekes en die verlangdes en die uitgeworpenes, en hy sê vir hulle, geseënd is julle wanneer julle weet hoe afhanklik julle van God is, en dan gaan hy verder. Geseënd is die wat treur, geseënd is die wat honger en dors na wat reg is. En het ons gesien hoe dat daardie saligsprekinge ook eintlik 'n prentjie is van Jesus, dat hy vir ons die voorbeeld kom stel het van hoe dit lyk om in sy koninkryk te leef. En dat ons agtergekom het, maar dat ons ook onder daardie kategorieë kan val. En dat wanneer ons daarna strewe, ons nie daarna strewe sodat die Here ons sal seën nie, dat ons nou meer arm van gees word as prins geforseerd kunsmatig, sodat die Here ons meer kan seën, dat hy vir ons meer goeders kan gee of wat ook al nie. Nee, dat ons daarna strewe om meer soos Jesus te wees, sodat sy koninkryk in ons en deur ons sigbaar kan word. Maar dat hy ons ook uitnooi, dat ons in ons gebrokenheid na hom toe kan kom, en dat ons sy seën kan ontvang, dat ons sy genade kan ontvang met leë hande. Goed, nou is die vraag dan, as ons dan vir mekaar gesê het, dat ons wil ons perspektief verander, ons wil ons wêreld omkeer, en toe het ons gesê, maar ons wil hierdie kaart vat of hierdie prentjie vat en ons wil uitwerk watter kant is bo en dan wil ons hom regdraai en dan moet ons die prentjie dan nou interpreteer of hierdie kaart wat ons dan nou reggedraai het moet ons dan nou volg. So ons het nou al half die eerste twee stappe gedoen, nee, ons het uitgewerk watter kant is bo en ons het uitgewerk Ons het nou uitgewerk wat moet ons doen om hierdie ding om te draai. Ons moet Jesus 'n voorbeeld volg. Ons moet besef waar ons in hierdie prentjie inpas. Met ander woorde, dat ons besef om soos Jesus te wees beteken selfopoffering, dat ons besef sagmoedigheid is aan die orde van die dag, dat ons nie hoogmoedig sal wees nie, dat ons nie vanuit 'n posisie van belangrikheid sal optree nie, maar dat ons sal besef dat ons Jesus 'n voorbeeld van sagmoedigheid moet volg, nê. En nou weet ons, okay, maar dis hoe die prentjie lyk, hoe leef ons dan nou in hierdie prentjie? En daarom is die tema van vanoggend dan, hoe leef ons dan onderste bo? Nou gaan jy vir my sê, maar dominee, jy wil dan hê ons moet die wêreld regdraai. Nou het ons die wêreld regdraai, nou wil jy nog steeds sê, ons moet om onderste bo leef. Die punt van die saak, broer en sister, is dat die koninkryk van die hemel, soos wat die Here Jesus dit kom aankondig en kom wys, is 'n onderste bo koninkryk vanuit die perspektief van die wêreld. En ons leef in 'n wêreld wat nie dink vanuit 'n koninkryksperspektief nie, waar die geseëndes of die boonstes nog steeds gesien word as die geseëndes en die belangrikes, waar mag en eer en selfsug en gierigheid en al hierdie goeders nog steeds aan die orde van die dag is. So vir ons om werklik so te leef dat die wêreld omgekeer kan word, sodat die wêreld weer na die kerk kan kyk, Handelinge 4 vers 17, en kan sê, maar hier is hierdie mense wat die wêreld omkeer. Dit is hulle wat 'n ander koning verkondig as die keiser, Jesus. In hierdie wêreld, as ons volgens 'n koninkryksperspektief leef, gaan ons onderste bo moet leef, gaan ons anders as die wêreld moet leef. Nou kan ons dit uit verskillende hoeke uit vanoggend beskou. Ons kan verskillende boeke in die Nuwe Testament gaan nader bekyk en kan ons lang dinge hieroor sê. Maar ons is besig met Matteus. Ons kan Romeine gaan lees. Moenie aan die sondige wêreld gelyk word nie. Do not conform to the pattern of this world. Moenie aan hierdie skema van die wêreld gelyk word nie, maar laat God julle denke vernuwe. Ons verskillende plekke waar ons hierdie ding kan gaan uithaal en kan sien hoe dit oor en oor bevestig word dat ons anders as die wêreld moet lewe. Maar ons is besig met Matteus en ons is besig met hoe die Here Jesus besig is om die koninkryk stukkie vir stukkie aan te kondig en te openbaar in Matteus. Onthou, ons het met mekaar gepraat heel aan die begin oor hoe baie klem Matteus lê op die koninkryk van die hemel, meer as enige een van die ander evangelies, meer as enige ander Nuwe Testamentiese boek saam praat hy oor die koninkryk. En as ons die redenasie nou volg wat ons nou mooi gevolg het van die begin af tot waar ons vanoggend trek, dan sien ons dat hier is die riglyne wat die Here Jesus vir ons gee oor hoe om onderste bo te leef. Hoe om met ander woorde met 'n koninkryksperspektief te leef in 'n wêreld wat verkeerde kant om is, sodat die wêreld wat verkeerde kant om is kan sien, maar dit is hoe dit eintlik veronderstel is om te wees. En daarvoor gaan ons Matteus 13 lees. En die rede vir Matteus 13 gaan ons nou by uitkom. En jy gaan sien dat in Matteus 13 is daar 8 gelykenisse. En in hierdie 8 gelykenisse gaan ons hierdie riglyne van die Here Jesus ontdek van hoe 'n mens dan onderste bo leef, hoe 'n mens dan in die koninkryk van die hemel behoort te leef. Nou daar's 24 gelykenisse in totaal, afhangende of jy die laaste ene in Matteus 13 ook as 'n gelykenis tel, en vir ons vanoggend, ek dink dit kan maar onder die gelykenisse tel, is daar 24 gelykenisse in totaal in die evangelie van Matteus, en 13 van hulle gaan eksplisiet uitsluitlik oor die koninkryk van die hemel, en daar is 8 van daardie 13 vind ons hier in hoofstuk 13. En hulle is mooi omraam deur 2 verwysings na Jesus se moeder en sy broers, wat ons aan die einde van die vorige hoofstuk en aan die einde van hierdie hoofstuk kry. So ons kan hulle as 'n eenheid hanteer en ons kan sien, maar hier wou die Here Jesus regtig iets sê oor die koninkryk van die hemel. Hier is ons iets groots aan die gang. Hier is ons 8 gelykenisse bymekaar. En nog verduidelikings van waarom gelykenisse, en van die gelykenisse lê hy nog direk uit ook. Goed, so dan die volgende vraagie is dan, waar pas Matteus 13 dan in? Laat ons dit ook net vir mekaar mooi uitklaar, want soos wat ons nou gesien het, is Matteus bezig met een ongelooflike, meesterlike stuk literatuur wat onvergelijkbaar is. Toen ons gepraat het oor Jesus wat die regte koning is, het ons mooi gesien van Matteus 1 af tot by Matteus 9, hoe dat hy aangedui het dat Jesus die regte koning is en dat hy die regte mag het, so dat ons op die ou en ons breine kon blaas wanneer hy in hoofstuk 11 dan sê, kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is en ek sal vir julle rus gee. So as ons dan daar verder gaan en ons gaan tot by Matteus 13, dan sien ons dat in Matteus 10, dan stuur die Here Jesus die 12 disciples uit en hy gee vir hulle die magte om bose geeste uit te dryf, om siektes te genees, maar hy waarsku hulle ook. Daarom staan daar in hakies, Jesus waarsku en stuur die 12 uit, want hy waarsku hulle dat hierdie gaan een moeilike pad wees. Die mense gaan julle dalk haat. Hoor wat sê die volgende versie, Matteus 10 vers 22, julle sal terwille van my naam deur allemaal gehaat word, maar wie tot die einde toe volhard sal gered word. So hy stuur hulle uit om die koninkryk van die hemel te gaan uitdra, te gaan verkondig. Maar hy stuur hulle ook uit met 'n waarskuwing. En het is ook hier in Matteus 10, in daar die context van die Here Jesus wat sy disciples uitstuur, wat ons daar die prachtige stuk kry van die mossies, nee. Wat die Here sê, maar is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie, en toch sal nie een van hulle op die grond val sonder julle vader nie. Hoor mooi, daar staan nie, nie een van hulle sal val sonder die wil van julle vader nie. Daar staan nie sonder dat julle vader daarvan weet nie. Daar staan nie een van die mossies sal val sonder julle vader nie. Met ander woorde, daar gaan tye wees wat dit moeilik gaan. Daar gaan tye wees wat het voel asof jy uit die nes uitgeskop het en jy val. Maar die Here gaan daar by jou wees. So hy is besig om hulle uit te stuur, hy is besig om hulle te waarsku, hierdie is 'n moeilike pad. Goed, en dan in hoofstuk 11 en 12 sien ons die mense se reaksie op die 12 disciples, op Jesus se prediking, op alles wat hy doen, en dan kry ons 'n paar verskillende reaksies. Party van die mense sê, ja, nee, Jesus is die Messias. En ons sien hoe dat hulle nog steeds na Jesus toe stroom, om na hom te luister, dat hulle nog steeds na hom toe stroom, sodat hy hulle gesond kan maak. Hy het nog steeds besig, is nog steeds besig om nuwe volgelinge by te kry, mense wat glo en bely dat hy is die Messias. Maar dan kry ons ook mense wat begin twyfel. Selfs Johannes die Doper, wat hom aangekondig het, onthou julle in Matteus 3, selfs Johannes die Doper begin nou agterkom, maar hierdie Messias is nie heeltemal soos wat ons verwag het hy gaan kom nie. Want onthou, hulle word onderdruk deur die Romeinse Ryk. En hulle dink dat die Messias kom om hulle te kom politieke bevryding bring, en dat hy gaan die Romeine kom platvee, en eintlik is Jesus toe besig met iets baie groter as die Romeinse Ryk. Maar selfs Johannes kom achter, maar die Messias het nie gekom soos wat hy gedink het nie. En lees ons daar in Matteus dat hy ook mense na Jesus toe gestuur het en vir hom gevra het, maar is u die een wat moes kom, of moes ons vir iemand anders terwag? En dan kry ons natuurlijk die negatieve reaksie van die fariseers en die skrifgeleerdes, en lees ons daar in hoofstuk 12 vers 14, die fariseers het toe uitgegaan en planne beraam om Jesus om die lewe te bring. Goed, so verskillende reaksies, en dit is eintlik waar hoofstuk 12 dan op 'n manier eindig, oor hierdie verskillende reaksies en mense wat begin wonder, en ander mense wat sê, nee, dit kan nie wees nie, dit is nie hy nie. En dit is daar, wanneer Jesus dan hierdie 8 gelykenisse na mekaar vertel. En nou hoor ons hierdie story van die verskillende reaksie van die mense, wat nie goed of sleg of neutraal, mense wat verskillende maniere reageer op Jesus, en dan vertel hy die gelykenis van die saaier. En dan hoor ons dadelijk wat daar aan die gang is. Goed, dan voordat ons by die 8 gelykenisse kom, net 'n laaste opmerking oor gelykenisse, en dit is, maar waarom dan gelykenisse? En die Here Jesus kry daardie vraag, en hy antwoord daardie vraag in hoofstuk 13, maar die disciples vir hom vra, maar waarom praat hy met die mense in gelykenisse? Hoekom nie net dit open bloot sê nie? Want tot op hierdie punt is dit eintlik wat gebeur, en die Here het oor en oor gesê, die koninkryk van die hemel is hier, en hy het daar gepraat openlik, en nou begin hy dit in gelykenisse vertel. En dan lees ons bijvoorbeeld in Matteus 13 vers 13, wat die Here Jesus sê, om hierdie rede praat ek met hulle in gelykenisse, omdat hulle kyk, maar nie sien nie, en hoor, maar nie luister en verstaan nie. Goed, so, hoor die verskillende reaksies van die mense. En nou begin die Here Jesus met daardie mense in gelykenisse praat. En wat hy eintlik sê, ons het al vir die idee van gelykenisse, omdat ons hulle in die sonnaskool geleer het, dit is half die verduideliking daarvan, is amper voor die hand liggend, en is mooie stories wat die Here vertel, om die goeders beter te verduidelik. Maar hier gebeur twee goed gelyk. Vir die mense wat inkoop, vir die mense wat Jesus erken as Messias, en meer wil weet, en begin besef dat die koninkryk van die hemel is hier, en dat dit is hy wat dit gebring het, vir hulle maak breek die gelykenisse dinge oop. Maar aan die ander kant, vir hulle wat nog te trots is, vir hulle wat vir wie hulle eie eer en hulle eie koninkryk en hulle eie roem en hulle eie belang te belangrik is, wat nie kan sien waarmee Jesus besig is nie, vir hulle maak die gelykenisse nie sin nie. Dit is wat ons hier hoor. Hulle kyk, maar nie sien nie. Hulle hoor, maar nie luister nie. Maar beteken dit nou, dat dit is nou maar so? Beteken dit nou maar, as jy nie die gelykenis verstaan nie, dan kan jy nou maar uitsien na die geween en die gekras van tanden en om in die vuurpoel gegooi te word en in die duisternis te beland, want ek het nou nie die gelykenis verstaan nie, so dit is nou moeilik. Nee, daarom sê die Here oor en oor, wanneer hy die gelykenis vertel, wie oor hy het, moet luister. En daardoor sê hy, maar dink hier oor. En wanneer ons begin om te luister, wanneer ons begin om te sien wie Jesus is, gaan die gelykenisse vir ons begin sin maak. En gaan ons dit verstaan op 'n manier wat groter is as wat ons dit met ons koppe verstaan. En daarby gaan ons nou uitkom. Goed, so kom ons kyk dan, wat is hierdie 8 gelykenisse wat ons in Matteus 13 by mekaar het. Ek gaan hulle nie allemaal nou volledig lees nie, ek wil jou net herinner op hierdie punt in tyd, min of meer van watter gelykenisse dit dan is wat ons praat. So die eerste gelykenis staan bekend as die gelykenis van die saaier, maar dit staan ook bekend in ander kringe as die gelykenis van die saad, of die gelykenis van die grond. Nee, dit is die saaier, is die hoofkarakter, soos in al die ander gelykenisse, is dit God, Jesus, wat die hoofkarakter is. Maar dit gaan hier oor die verskillende reaksies. Nee, daarom sou ons goed skits, dit kon vir goed daai woord, genoem het die gelykenis van die grond. Nee, want hierso is verskillende grond, die verskillende maniere, hoe die mense op die woord van die evangelie, die boodskap van die evangelie, reageer. En hoor ons dan, daar is ons verskillende plekke waar die saad geval het, op die pad of op die klippe of tussen die dorings, of op die goeie grond, en dat daar by die goeie grond het dit wortel geskiet, en het dit gegroei en het dit vrug gedra. En kan ons onsself van die story inleef, en onsself afvra, maar waar is ons op die oomblik? Maar waar ons graag wil wees? Goed. Dan daarna kry ons die gelykenis van die onkruid tussen die koring, van ook die saaier wat gaan saai, en dan die volgende dag, of as die goed begin opkom, dan kom hulle achter, maar hier is onkruid tussen die koring, en dan vraag sy slawe vir hom, maar meester, waar kom hierdie onkruid vandaan? Dan sê hy, nee, dit is die vyand wat het gesaai het. En dan sê hy, vraag hulle, maar moet hulle die onkruid uithaal? En sê hy, nee, julle gaan die koring saam uithaal. So wag, dat het groei, en dan gaan ons die onkruid uithaal, as het by oestyd kom. Nee, nou, ons gaan net, dan gaan ons een bykie terugkom na daardie in specifiek. Goed, dan die bekende gelykenis van die mosterdsaadjie, ons ken dit allemaal nie, ons het, toe ons bezig was met ons geloofsgewoontes, toe het ons in daai tyd so bietjie ingezoom op die gelykenis van die mosterdsaadjie, en die punt daarvan gaan toch daaroor, dit gaan oor iets wat klein is, maar wat die potensiaal het en groei en oorgroei, nee. Dieselfde met die gelykenis van die suurdeeg, van iemand wat die stukkie suurdeeg in die ander deeg inwerk, en dat dit op die ouene groei tot hoeveel kilogram se deeg. Goed, in lockdown het ons allemaal nou daai ding begin sien, nee, want ons het allemaal moes self broodjies bak. Goed, dan lees ons die gelykenis van die ou wat die skat, die groot skat in die saailand ontdek en alles gaan verkoop, sodat hy daar die land kan gaan koop. En dieselfde met die waardevolle parel, die ou wat die parel gesoek het, en dan kry hy hierdie ongelooflike parel, en dan gaan verkoop hy alles, sodat hy daar die parel kan kry. Dan kry ons die gelykenis van die treknet vol vis, En dat daar allerhande verskillende visse gevang word hier die net, die evangelie wat aan allemaal verkondig word, en dat as hulle dit, dit uittrek op die walle, dan word die goeies van die slechtes geskei, en die slechtes word weggegooi, en dan lees ons weer van die geween en die knaars van tanne, en die wat die tanne het nie vir hulle sal tanne gesupply word. grappie. En dan lees ons van die, die ou en die nieuwe skatte, dat enige skrifgeleerde wat die koninkryk van die hemel ter harte neem, hy is soos 'n huiseienaar wat ou en nieuwe skatte uit sy kus gaan, gaan uithaal, tevoorskyn bring. Goed, so, jy hoor die, die stories, dit is die stories wat die Here Jesus vertel, die gelykenisse wat die Here Jesus vertel, maar kom ons kyk of ons so bietjie nader kan kyk, en so bietjie kan kyk, maar waarmee is hy nou eintlik hier besig? Ons weet nou waar Matteus 13 inpas, waarop die Here Jesus reageer, waarom hy die gelykenisse vertel, maar wat is dit wat hy eintlik hierdeur wil sê? So op die volgende skyfie gaan ons dan sien hoe dat hierdie gelykenisse by mekaar pas. Nou die eerste een wat ons sien is natuurlijk die eerste en die laaste een, en het maak sin, want Matteus hou van ringscomposities, as ons, as jy nou, en wel, dis nou baie tyd en effort, en baie akademies, maar as jy nou die hele evangelie gaan kyk, gaan jy die hele tyd hierdie concentriese cirkels sien, soos wat die goeders met mekaar te doen het, nee. So, eenetjie het ons eindelijk al klaar gesien, waar Jesus aan die begin, Immanuel genoem word, nee, God met ons, en aan die einde in hoofstuk 28 sê, onthou, ek is by julle tot aan die volëinding van die wêreld. Nee, dit is, dis hoe Matteus die hele tyd opruit. Okay, goed, so, die eerste ene en die tweede en die laaste ene pas by mekaar, en dit gaan al twee oor verstaan, en oor vrug dra, nee. Want in die gelykenis van die saaier, of die gelykenis van die verskillende grond, gaan dit op die oune daaroor dat die Here Jesus wil hê, dat ons moet verstaan, en dat ons moet vrug dra. In die verduideliking wat hy gee, in die gelykenis, dan sê hy, die man by wie daar op goeie grond gesaai is, is hy wat die woord hoor en dit verstaan. Hy dra inderdaad vrug en lewer 'n oes. En dan aan die einde, met die laaste ene, verstaan julle al die dinge, vra die Here Jesus dan vir die mense? Ja, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, so is elke skrifgeleerde wat 'n leerling word in die koninkryk van die hemel, soos 'n huiseienaar wat uit sy voorraad nuwe en ou dinge te voorskyn bring. Goed, so het gaan hier oor verstaan, en dat daar die verstaan op die ouene iets voortbring, en het is so mooi, dat hy sê daar in die laaste ene van ou en nieuwe skatte, met ander woorde, dit wat jy geweet het, en die nieuwe dinge wat jy ontdek, dat daar vrug uitkom. Maar hierdie verstaan moet ons mooi verstaan, want bijvoorbeeld in die Hebreeuwse Bybel kry ons, in, met ander woorde, in die denkwereld waarmee ons hier bezig is, kry jy nie een woord vir brein nie. Om te verstaan gaan oor om dit ter harte te neem. Met ander woorde, dat het moontlik is dat jy die betekenis van hierdie gelykenis nie op een papier kan gaan neerskryf en sê met een vloeidiogram, hierso is wat hierdie een beteken, en dit is nie waar het gaan nie. Gaan nie daar oor dat jy een sonnaarskool toets daar oor hoef te skryf nie, want jy kan daai toets deurkom en dit nog steeds nie verstaan nie. Gaan daar oor dat ons dit ter harte moet neem en daar volgens moet leef, sodat die vrugte van dit wat in ons hart aangaan, kan sigbaar word. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Gaan daar oor dat ons sal moet besef waaroor die koninkryk gaan. Geseend is hulle wat weet hoe afhankelijk hulle van God is. Goed, die volgende paar is ook dan nou die, die tweede ene en die tweede laaste ene, wat twee selfde boodskappe het, en al twee gaan het daar oor, dat daar is iets wat, wat saamgegooi word, en dan moet het aan die einde van die tyd moet het geskei word, en die, die goeies gaan een kant toe, en die slechtes gaan na die ander kant toe. En nou, net soos wat ons dan nou in vrees lewe oor die gelykenis van die saaier, want nou verstaan ek dit nie reg nie, Here, nou is ek nie goeie grond nie, nou kom ek eendag daar by Petrus, by die hekke van die hemel, by die poorte van die hemel, en dan sê Petrus, nee, jy het nie verstaan nie. En ons leef in vrees oor die gelykenis, en so kry ons dieselfde goed reg met die onkruid gelykenis en die visse gelykenis, want nou kom ek daar bo, en nou sê die Here vir my, nee, jy was een van die slegte visse. En ons het, gister het ons 'n bietjie Matteus 7 gelees in die dagstukkie, en ons het so bietjie oor daai een gegaan van die Here Jesus wat gepraat het van hoor en doen. En dat daar baie is wat by hom sal kom en sê, maar Here, kyk wat het ek in die naam gedoen. Kyk, ek het hierdie wonders gedoen. Kyk hoe amazing is ek. En dan gaan die Here sê, maar ek ken jou nie. Sien, as ons die gelykenis van die saaier verstaan, as ons die koninkryk van die hemel verstaan, as ons verstaan wie dit is, wie bo aan hierdie koninkryk sit, as ons dit verstaan, gaan ons nie by die hemel aankom en sê, Here, maar kyk hoe amazing is, ek het soveel geld vir die kerk gegee, ek het soveel biltong vir die dominee gebring, ek het soveel gedoen. Ons gaan eerder gekonfronteer wees met die heiligheid van God. En dan gaan ons, soos Missy Me sing, eerder wonder of, will I be able to speak at all? Or will I sing to you, Jesus? Dis waarmee ons gaan bezig wees, as ons hierdie goed verstaan, dit ter harte neem. Dit beteken met ander woorde, broers en susters, dat ons nie in vrees hoef te lewe nie, want die onkruid en die treknet, dit gaan nie oor of ek hemel toe gaan of nie, dit gaan oor waarmee hou ek myself besig, en onthou, hy is besig om vir die disippels te sê, ek stuur julle uit so skape tussen wolwe in, en het moeilik wees, en hulle het al reeds iets van daardie teenkanting beleef, en het hulle nou begin om die vraag te vraag, maar Here, hier is dan mense wat nou nie hoor nie. Here, Jesus is self daarmee geconfronteer, ons lees van die onboedvaardige dorpe, van die mense wat nie hulle wou bekeer nie, dat die Here hulle begin verwyd het, soos sê die Bybel, in die vorige hoofstuk. Maar wat dan van hierdie mense? Wat dan nog van al die boosheid in die wêreld? Die punt hiervan is, hou aan om die graan te groei. Hou aan om die net uit te gooi. Al is daar teenkanting. Al is dit moeilik, want die oes is bietjie te mekaar van ons onkruid in. Ons vang slegte visse ook. Die Here gaan die bose uitwis. Daar kom 'n tyd wanneer die bose uitgewis gaan word. Dis waarmee hierdie twee gelykenisse hulle self besig hou. Dan die volgende paartjie is dan natuurlik die mosterdsaadjie en die suurdeeg wat dis voor die hand lig en dit gaan oor groei, nee. Dat dit gaan hier oor hierdie klein mosterdsaadjie wat veronderstel is om nie veel te kan doen nie, maar dan gebeur daar hierdie ongelooflike groei en groei hierdie mosterdplant eintlik groter as wat hy veronderstel is om te groei, want by God is alles moontlik en dit oorgroei als. En by die suurdeeg dieselfde, hierdie klein bietjie suurdeeg wat in die res van die deeg ingewerk word en dan deursuur dit alles en daar gebeur eksponensiële groei. En dan die laaste twee is die skat in die saailand en die waardevolle parel. En hier gaan dit oor in al twee oor die waarde van die koninkryk. En dat ons moet besef, dat die koninkryk is van soveel waarde, en as ons dan nou hoor wat die Here Jesus sê, het gaan nie oor my nie, het gaan oor hom, het gaan oor sy koninkryk, sy eer, sy grootheid, dat ek bereid is om alles prys te gee. Dat die koninkryk van so aard is, dat die Here sê, I've got you, ek het jou. Jy kan maar alles prys gee, want ek het jou. Soek my koninkryk en ek sal vir jou ook al hierdie dinge gee. Dat ons alles kan prys gee vir die koninkryk. Goed. As ons so daarna kyk, dan lyk dit ook asof daar goeders is wat reg deur al agt van hulle trek en ek wil hê ons moet daardie prentjie ook sien op die volgende skyfie. In al hierdie gelykenisse sien ons dat die koninkryk op 'n manier weggesteek is. Nee, hier is ons 'n versteekte element aan die gang. Die saad wat in die grond groei, ons sien hulle nie totdat hulle groei nie. Die onkruid, soos wat hulle groot word, ons sien nie die onkruid tussen die koring totdat hulle groot word nie. Dis versteek. Ons sien nie die mosterdsaadjie nie, die mosterdsaadjie is so klein. Ons sien nie daai suurdeeg nie, dis so mooi die woord wat ons hier vertaal met sy, die vrou wat die suurdeeg en die ander deeg ingewerk het of ingemeng het, is eintlik die woordjie wegsteek. Krypto. Jy hoor krypto, nee. K krypties. Sy steek dit weg in die deegin. Die skat in die saailand wat weggesteek is, hy ontdek dit, die waardevolle parel, een skat waarvoor daar gesoek word, selfs die trek net, as jy die visstok ingooi, jy weet nie wat het is wat byt nie, dis eerst wanneer ons dit uittrek, dat ons kan sien, maar dit is die visse wat ons gevang het, weerens is daar iets wat weggesteek word, die ou en die nieuwe skatte, wat die huiseienaar achter moet gaan haal, uit sy skatkis uit, en dit tevoorskyn bring. So hier is die hele tyd iets aan die gang, oor die koninkryk, wat weggesteek word. Dan die ander goue draad wat hier deurloop is, hierdie hele ding van die koninkryk wat nou reeds is, maar nog op pad is. Die koninkryk is nou al hier, maar het is nog op pad. Die Here Jesus sê, in Matteus 4 vers 17 sê hy, die koninkryk van die hemel is op hande. Die koninkryk van die hemel is hier. En oor kom wys hy, kom sê hy dit, maar in hom het die koninkryk van die hemel aangebreek. En nou word ons geconfronteer met daardie vraag, maar as die koninkryk van die hemel nou hier is, wat moet dan nog gebeur? Wanneer, hoe werk hierdie ding? En in al hierdie gelykenisse sien ons iets daarvan, van dit wat nou gesaai word en later vrug dra, van dit wat nou gesaai word en later eers geoes word, wanneer ons kan sien wat aan die gang is, daar is soos 'n eendag wat op pad is. Die mosterdsaadjie wat nou gesaai word en dan is daar 'n groei wat later plaasvind. Die suurdeeg, dieselfde, die skat in die saailand, die waarde wat op die ouene ontdek is, en almal moes vir die ou gevra het, maar hoe verkoop jy alles vir jou, vir hierdie stukkie land? En dan kon hy vir gesê het, julle sal nog sien, dit kom. Dieselfde met die trek net vol vis, ons het nou hierdie visse, maar daar kom 'n eendag, wanneer hierdie visse gaan geskei word. So, hierdie onbekendheid, of bekendheid teenoor die onbekendheid, en as ons dit hoor, dan bring het ons terug by die vraag, maar hoe leef ek dan ondersteboe, of anders gestel, hoe leef ek dan nou, terwyl die koninkryk nou reeds gekom het, totdat die koninkryk in sy volheid kom, op so'n manier, dat die versteekte koninkryk, wat weggesteek is, sigbaar word. En daarmee help die gelykenis ons. Sien, ons het hierdie idee begin kry van die hemel en die hel, dat dit is iets wat eers later gebeur. Nee, die hemel is a pie in the sky when you die. En die hel is a braai with only sly when you die. Nee, dit klink vir my soos hel. Maar in geval, dat ons die idee het van dit is net, dis een dag. Maar die Here Jesus kom sê, die koninkryk van die hemel is hier, want hy het gekom. Hoe leef ek dan nou, sodat die koninkryk al meer sigbaar word? En om die vraag te antwoord, kan ons dit uit die gelykenisse uithaal. Ons gaan nou daarby kom. Sorry, ek het vergeet, ek moet eers hierdie prentjie sê. Nee, daai prentjie, baie dankie. Alright, nou om iets van hierdie, wat reeds is, en wat nog op pad is, beter te verstaan, het ek afgekom op hierdie verduideliking, dat as ons dan nou dink aan die manier hoe die Bybel praat, dat daar is 'n ou skepping en 'n nuwe skepping wat nog op pad is. Nee, daar is hierdie skepping gebroken as gevolg van die sondeval, maar daar is 'n nuwe skepping, die nuwe Jerusalem, wat op pad is. En as jy die hele story van die Bybel gaan lees, en dit wat hier aan die gang is, nee, dat die Here die skepping geskep het, en dat die sondeval alreeds in hoofstuk 3 ingetree het, in Genesis 3, maar dat ons op pad is na die nuwe Jerusalem toe, dat die volleinding van die tyd op die ou en in Openbaring, dat die nuwe skepping is op pad. Nee. En so lees ons ook, dat dit die manier is, hoe Paulus ook homself verstaan het en gesê het, maar die wat in Christus Jesus is, is 'n nuwe mens, die ou is verby en die nuwe het gekom. Nou hoe werk dit? En dit help ons die volgende prentjie, dat wanneer Jesus die koninkryk van die hemel aankondig, en hy opdaag, dan sien ons vir die eerste keer hoe dat die nuwe skepping besig is om die ou skepping oor te neem. En leef ons met ander woorde nou in daardie tyd waar die ou en die nuwe skepping besig is om mekaar te oorvleel. In hierdie overlap is ons besig om te leef. En die volgende prentjie gaan dan wys dat dit in Jesus is wat dit moontlik is. En op die ou ene gaan hierdie nuwe skepping, daai prentjie, gaan op die ou ene daai prentjie oorneem en gaan die ouwe totaal en al voorbij gaan, en die nieuwe gaan totaal en al oorneem, en gaan die hel en die pijn en die leiding met ons nou reeds beleef, as gevolg van ons sondes, as gevolg van die mensdomse sonde, gaan op die ouwe nou ook uitgedryf word, uit hierdie wereld uit, want daar is nie plek daarvoor in Godse nieuwe skepping nie, en dit is die duisternis in die vierpoel waar vandag gepraat word. Maar dat ons met ander woorde nou in hierdie oorvleeltyd leef, wat gesentreer is om die kruis van Jesus Christus, want in hom is dit moontlik. In hom het die nieuwe skepping begin, om die ou gebroke, afvallige skepping oor te neem. En dat ons in daardie tyd lewe. So nou is die vraag, hoe leef ons dan nou, sodat die koninkryk al meer sigbaar word? As ons die gelykenisse vra om ons te help om dit te verstaan, of die vraag daarmee te antwoord, dan kry ons uit die gelykenisse hierdie vier punte. Die eerste ene, as ons die eerste en die laaste een vat, neem Jesus se woorde ter harte en dra vrug. Eintlik moet ons vir mekaar sê, dat wanneer ons Jesus se woorde ter harte neem, dan gaan ons vrug dra. Ou en nuwe skatte, goeie vrugte gaan sigbaar word. Neem Jesus se woorde ter harte. En as ons net nou gesê het, beteken dit, as ek dan nou nie die gelykenis vanoggend verstaan nie, beteken dit nou, ek is nou op pad hel toe. Nee, wie ore het, moet luister. Gaan en gaan dink daaroor, gaan vra, maar wat beteken hierdie? Want die default setting van die mens waartoe ons altyd terugval, is selfsug, eersug. My eer, me, myself and I, it's all about me. Koninkryk sê die teenoorgestelde. So wanneer ek dit ter harte neem en Jesus volg, gaan ek vrug dra. Beteken dat ek daagliks herinnering nodig het, en soos wat ons in ons dagstukkie gehoor het, dat ons die Onse Vader daarvoor kan gebruik, nee, dat ons daar die woorde elke dag kan bid om ons perspektief weer in te stel. Dus Jesus se woorde ter harte kan neem. Beteken dat ek sy woord moet bestudeer, sodat dit my denke kan vernuwe. Goed, die volgende ene, verkondig die koninkryk aan allemaal. Gelykenis van die onkruid en van die visse, die net wat uitgaan is die evangelie, dat ons die evangelie aan allemaal sal verkondig, sonder onderskeid, want het is nie ons job om te besluit wie waardig is om die evangelie te hoor of nie, dit is ons werk om die koring te groei, dit is ons werk om die vis te vang. Verkondig die evangelie aan allemaal, getuig, tydig en ontydig. Dan die volgende ene, soek die mosterdsaadjie oomblikke in onsself en in die mense rondom ons. Dat ons oë sal oopmaak vir die koninkryk. Dat ons oë sal oopmaak vir dit waarmee die Here besig is, wat op 'n onverwagse manier sigbaar word. Omdat dit in die wêreldse oë klein is. Dat ons sal agterkom dat daar is mosterdsaadjie en suurdeeg oomblikke binne in ons lewens, maar ook in die mense rondom ons, dat ons die potensiaal sal raak sien en besef dat dit wat ek het om te bied is genoeg, want God maak dit genoeg. Dat ons die mosterdsaadjie in ons medemens en ons medegelowiges sal raak sien en agterkom dat die Here is besig met groot dinge. Ons oë sal oopmaak daarvoor. En dan die laaste ene, wees bereid om op te offer vir die koninkryk. Soos wat daardie ou op bereid was om alles op te offer, om daar die skat te kry, en dat ons bereid sal wees om ook dit te doen. Dat ons sal besef dat die waarde van die koninkryk is so groot, dat ons alles kan opoffer daarvoor, en dat het opoffering vra. Goed, ons sluit af met die gelykenis van die onkruid in die tussen die koring, en ons lees daar in Matteus 13 vers 24, die Here Jesus vertel, die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aarde begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom toe en sê toe vir hom, meneer, het u nie goeie saad op u land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle, dit is 'n vyand se werk. Die slawe sê toe vir hom, wil u hê, ons moet dit gaan uittrek? Nee, sê hy, as jylle die onkruid nou by mekaar maak, sal jylle die koring saam uittrek. Laat al twee saam groei, tot met die oes. in die oestyd sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid by mekaar en bind dit in bonnels om dit te verbrand, maar bring die koring na my skuur toe. Goed, nou die woord wat die Here Jesus hier gebruik, wat ons vertaal met onkruid, is een spesifieke onkruid. Zizania is die Griekse woord. Die Engelse woord is darnel. Die Afrikaanse woord is een ongemakkelijke woord. Ek denk is krabok of so ietsie. En het word valskoring genoem. En as jy na die prentjie kyk, dan gaan jy sien, maar as die goeders nou vermeng word met mekaar, gaan jy sukkel om die twee goed van mekaar te onderskei. Met ander woorde, toe dit opkom, ons lees, toe dit in die... toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. So aan die begin kan jy dit glad nie sien nie. Toe hulle begin vrug dra, nou as jy fyn kyk, nou kan jy begin sien, maar hierso is iets wat nie reg is nie. Hier is iets wat nie hoort nie. Maar hoe gaan jy dit oes, as jy nie van die goed van mekaar kan onderskei nie? Maar dan, as dit groot word, en dit by oestyd kom, dan gebeur daar 'n interessante ding, en dit is dat die onkruid, die darnel, of die krabok, die valskoring, dat dit hard word en regop staan en al donkerder word. En wat gebeur met die koring? Hoe nader aan oestyd, hoe ligter word dit, en hoe meer begin hulle buig, dan is dit makkelijk om te sien wat die verskil is. Hulle, wat voor die saaier buig teenoor hulle wat opstaan en sê, ek is die belangrike een. En die snaakse ding is dat hierdie darnel is giftig. Dit maak jou dronk, laat jou goeie sien. Hierdie teenoor die koring wat ons voed. Wees jou hoe fyn hierdie gelykenis is. En dat ons sal besef, maar dit is waarna ons strewe. Ons werk is nie om te gaan onkruid, 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 onkruid nie. Ons werk is om die koring te groei. Om die evangelie te verkondig. Dit is God wat op die ouene sien. Dit beteken ook dat hy gee vir ons tyd. Dat die oestyd is op pad. Maar daar is nog tyd. En dalk voel jy nou soos onkruid. Maar dat daar nog tyd is. En dat by die eindtyd sal hy kom en sien wie die ware volgelinge is. Sal hy sien wie dit is wat bereid is om die knie te buig en te erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Broers en susters, mag ons in hierdie wereld onderste bo leef en mag dit sigbaar wees vanuit ons lewens uit wie ons koning is. Mag ons sy getuies van hierdie koninkryk wees. Mag ons die mosterdsaadjie oomblikke raak sien. Mag ons bereid wees om op te offer vir daardie koninkryk. Soveel so dat die wêreld na ons sal kyk en sê, wat gaan hier aan? Hierdie mense is besig om die wêreld om te keer, want hulle verkondig 'n ander koning. En daardie koning se naam is Jesus. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons staan vanoggend weer verbaas en versla, Here, oor die manier hoe u woord na ons toe kom. Die meesterlike manier waarop Matteus aan mekaar geweef is, bewys net weer vir ons, Here, dat u woord is lewend en kragtig en deur u Gees geïnspireer. Dat geen mens hierdie dinge op hulle eie sou kon uitdink nie. Dit so fyn aan mekaar kon weef nie. En dat ons die realiteit vanoggend weer daarvan besef. Besef, Here, dat hierdie woorde uit u eie mond uitgekom het. Here, ons buig daarom ook in afhanklikheid voor u. En kom wy onsself opnuut aan u, Here. En as ons hierdie woorde van hierdie gelykenis hoor, en vra ons dat u ons perspektief so sal instel, dat ons dit sal najaag, dat ons in hierdie wêreld so sal leef, dat u ons dapper genoeg sal maak om dit aan te gryp. Here, kom skryf hierdie woorde in ons harte. Kom wys vir ons, Here, waar ons eie ek en ons eie selfsug nog in die pad staan. Kom, maak U ons harte sag. Dat ons hierdie woorde kan ter harte neem, daar volgens kan leef. En dat die vrugte daarvan in ons lewens sal sigbaar word. En dat ons daardeur U getuie sal wees en dat U koninkryk in ons en deur ons sal kom en sigbaar sal word in hierdie wêreld. En Here, dat ons oë sal oopgaan vir die mosterdsaadjies, vir die suurdeeg in ons en rondom ons. Here, en dat ons sal besef dat ons maar klein kan begin. Dat ons by die persoon langs ons en oorkant ons en agter ons kan begin. En op daardie amper onsigbare klein manier begin om soos daardie suurdeeg alles rondom ons te beïnvloed, sodat U koninkryk so sigbaar kan word. En Here, gee dat ons daar waar ons gekonfronteer word, Here, met pyn en lyding, met teenstand, dat ons bereid sal wees om op te offer. Here, selfs al begin dit in onsself, dat ons bereid sal wees om die dinge wat nog in die pad staan van U koninkryk, wat ons in ons eie lewens opbou, bereid sal wees om op te offer ter wille van U koninkryk. Dankie Here, dat U vir ons die voorbeeld stel en dat ons daar volgens kan lewe. Dat ons agter U kan aanloop as U disippels. Ons wil agter U aanloop, Here, so naby dat ons U voetspore kan volg, dat die stof van U skoene op ons gesigte kan kom lê, sodat die mense sal kan sien, daar is 'n disipel van Jesus. Nie ter wille van ons nie, Here, maar ter wille van U eer, van U koninkryk. Ons loof en ons eer U naam. Stuur ons, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.